Kolegyně, kolegové, děkuji za milé pozvání. Když Madeleine Albright vzpomínala na svoje politologické vzdělání, tak říkala, během celého našeho kurikulu jsme vlastně nikdy nemluvili o náboženství. Byla to zřejmě 50. léta, ještě se věřilo v to sekularizační paradigma náboženství, bude slábnout, mizet, možná zmizí docela. A Madeleine Albrightová říká, to dneska už není možné. Dneska už politolog a nebo aktivní politik, který nerozumí náboženství, nemůže rozumět politice. Není žádný mezinárodní konflikt, který by nějakým způsobem nebylo angažováno náboženství. Porozumět fenoménu náboženství, něco o světových náboženstvích vědět, je nezbytnou součástí politického vzdělání. Jenom nespojovat náboženství s politikou, to je takové diktum, které znělo v podstatě po většinu novověku. A není divu. Jistě lidé, kteří toto říkali, měli před očima určitý jeden typ spojení náboženství a politiky, který byl a dosud je nebezpečný. A po 11. září 2001 a tak dále, jistě tohleto téma je ještě žhavější. Přesto se domnívám, že představa, že náboženství lze striktně oddělit od politiky, je zcela naivní. Náboženství vždycky úzce souvisí. Souviselo a pravděpodobně bude souviset s politickou oblastí. Ti, kdo požadují to striktní oddělení, je dobře slyšet? Ti, kdo požadují to striktní oddělení obou oblastí, tak mají před očima velmi úzkou představu. Náboženství, které by zcela přestalo nějakým způsobem přesahovat do té oblasti společenské, které by se přestěhovalo jenom do oblasti zásvětna, a to by bylo asi opravdu opiem lidu. A naopak politika, které by se podařilo zcela vytěsnit tu dimenzi náboženského zveřejného prostoru, by se sama mohla stát jakýmsi náhradním náboženstvím. Jak jsme toho konec konců byli v dějinách, i nedávných dějinách, často svědky. Náboženství podstatně souvisí s otázkou moci. Ovšem moc není jenom politická moc. Dokonce ona moc, k níž se vztahuje náboženství, může být jakýmsi kritickým korektivem vůči té politické moci. Podívejme se velmi stručně do dějin, na ty dějiny vztahu mezi náboženstvím a politikou. Je třeba vidět, že tenhle ten vztah prochází v dějinách řadou pronikavých změn. Někteří religionisté a sociologové náboženství, což je můj hlavní obor, rozlišují tzv. Politická náboženství, státní náboženství a občanská náboženství. Politická náboženství jsou ta, která vlastně nelze nějakým způsobem oddělit od té politické sféry. To se týkalo zejména antického světa, antické polis, nebo i římské polis. Samozřejmě ten sám pojem náboženství se v dějinách pronikavě mění. Je to pojem, který v naší civilizační oblasti jazykově, téměř ve všech jazycích, kromě češtiny, vychází z latinského pojmu religio, což znamená jakési znovu spojení. Ještě je několik jiných výkladů, že je to také od re-legere, znovu číst. A ten pojem religio se vyskytuje poprvé v Římě, když římský senát schvaluje s uznáním jednoho kultu v době punské války, druhé punské války. A Cicero to religio definuje jako rozumné ctění státem uznaných bohů. A proti tomu je superstitio, což je pověra, to je to náboženství druhých. A v antickém světě religio je něco trošku jiného, než co nás většinou napadne, když se řekne náboženství. Nás napadne nějaké hledání smyslu života, spiritualita. Ano, antický svět také měl Eusebia, zbožnost. Ale religie bylo něco jiného, to byl spíš skutečně politický charakter. Byl to systém symbolů a rytů, které označují nebo vyjadřují posvátný základ státu nebo národa. Proto také ta účast na náboženském kultu byla chápána jako projev státní politické lojality. A židé a křesťané, kteří se v antickém světě odmítali účastnit toho kultu, toho sypání kadidla před sochami bohu, byli chápáni, odsuzováni jako političtí zločinci. Konec konců Sokrates byl také odsouzen za to, že nevěří bohy, které věří stát a kazí mládež. Čili to antické religio je vlastně neoddělitelné od té státně politické sféry, od řecké polis a od římského státu. Pak existuje státní náboženství. Typické proto je postavení křesťanství od Justiniana, od pozdního starověku, kdy se náboženství dostává privilegovaného postavení ve státě, kdy je stát reprezentován, kdy je náboženství reprezentováno církví, pak jsou celé ty složité dějiny vztahu státu a církve, a kde dokonce náboženství je nějakým svým arbitrem morálky, řádu i nad tou politickou sférou. Další pojem je občanské náboženství, civil religion. To je pojem, který se objevuje, tak můžeme tam vidět také nějaké náznaky už antické filozofie, ale tak, jak ho známe, se objevuje u Rousseaua v jeho pojetí, jeho vyjádření názor, že společnost potřebuje nějaké minimální náboženství, uznání existence Boha, nesmrtelnosti duše, morálních zásad a tak dále. Tohle to bylo to Rousseauovo pojetí. Tenhle ten fenomén jakéhosi občanského náboženství se objevuje v dějinách, teďka nemluvíme o teorii, teďka mluvíme o té politické realitě, například v tom jakobínském pokusu za francouzské revoluce vymyslet a zavést jakési občanské náboženství se svým vlastním kalendářem, se svým vlastním počítáním roků od pádu Bastily, se svými vlastními svědci a mučedníky a tak dále. Dlouho to nevydrželo. Ale takové pokusy byly mnohokrát i v raném Sovětském svazu a tak dále. A dnes ten pojem civil religion je spíš spojený s americkým sociologem Robertem Belahem, který napsal knížku o americkém civil religion a říká, Amerika stojí na takových několika předpokladech, které souvisejí s tou s křesťanstvím, židovstvím, s osvícenskými ideály, které není přesně definováno, ale tvoří jakýsi všeobecně předpokládaný background. Patří k tomu jakási víra ve zvláštní postavení a vyvolenost Ameriky, jako šiřitelé demokracie a tak dále. Patří k tomu úcta k určitým symbolům, jako je americká vlajka nebo senátu a tak dále. Takže to civil religion je dneska docela frekventovaný předmět studia. Já jsem inspiroval několik studentů, ale nikomu se ještě nepodařilo pořádně uchopit Civil Religion v Čechách, v České republice. Já myslím, že něco takového, takový pokus tady byl spojený s československou církví ve 20. letech, takový pokus udělat takové humanitní náboženství profesora Masaryka a tak dále a vytvořit prostě takové povědomí té české duchovní identity. Něco to se potom zase vynořilo za Pražského jara, trošku také v těch debatách o naší identitě po roce 89, či jakési tušení, že také v Čechách je něco takového, takové nějaké sdílené hodnoty a sdílené symboly. Tak to je tenhle těm pojmu. Ty možné modely vztahu mezi náboženstvím a politikou. Setkáváme se v dějinách s úsilím sakralizovat, zposvátnět, nábožensky legitimovat politickou moc. To je zejména v těch archaických kulturách, v kulturách Orientu, v Egyptě, byl farao, syn boží, nebo různě byly chápáni, ti králové, jako božské postavy. Proti tomu se objevuje protipozice desakralizace politické moci. Tohle je strašně důležitá linie, která vstupuje do dějin s hebrejskými proroky, s starým zákonem, hebrejskou Biblí. Ti hebrejští proroci, nebo tahle ta tradice biblická, první je typická určitá desakralizace, demytologizace. Zpráva o stvoření světa v hebrejské Biblii, v knize Genesis, není přírodovědecký popis, jak to všechno vzniklo, ale je naopak jakousi desakralizací přírody, protože příroda v tehdejším ponětí byla plná bohů a byla božská, to je řečeno, ne, ta příroda, ten svět, to je stvoření boží, které je dáno člověku, aby ho dotvářel, přetvářel, kultivoval a podobně Bible desakralizuje politickou moc. Začíná to exodem, tím klíčovým příběhem starého zákona, když Mojžíš řekne tomu božskému faraonovi, let my people go, odejdeme. To je takový první vlastně model občanské vzpoury, kdybychom chtěli říct. Mojžíš a potom proroci ukazují těm králům a mocnářům, že nejsou bohové. Když král David, miláček Hospodinův, spáchá cizoložství a vraždu, tak se objeví prorok Nátan a vypráví mu příběh o velkém sviňákovi a když se David rozčíní a řekne, hodně smrt je ten muž, tak mu prorok řekne, ty jsi ten muž, to je fábula na rátu, o tobě to vyprávuje. A či tohle je prorocká tradice, ti proroci nevidí v králích a představiteli politické moci, bohy, božské osoby, ale lidi, kteří jsou také pod boží mocí, kteří musí respektovat také zákon a základní pravidla, jako všichni ostatní lidé. Desakralizace politické moci. Tahle ta prorocká tradice je strašně důležitá a je to jeden z důležitých typů vztahu mezi náboženstvím a politikou. Desakralizovat politiku. Sejmout tu auru božského z nositelů politické moci. Pak je tam ty velké spory mezi církví a státem, nebo papežským a císařským, přesně řečeno, které vyvrcholily v 11. století. Tehdy papežové, ti, kteří vyšli z reformního burgundského kláštera v Kulini, tři papežové, přinesli jednak veliké probuzení papežství a církve po tom séculum obscurum, po tom upadlém 10. století. a vnesli i určitou obnovu kázně a důrazu na vzdělání do tehdejšího kléru, čili byla to jakási revoluce mnichů vůči těm starším prvákům. A těhle papežové se také postaví císař. A tahle ta papežská revoluce, která někdy bývá nazývána první evropskou revolucí v 11. století, je vlastně emancipací vůči monopolu císařské moci. Církev si vybojuje určitou nezávislost na té císařské moci. Později podle inspirace těch libertatis ecclesiae, té svobody církve, se stejné svobody začnou dožadovat města. Stejnou svobodu si vybuduje jeden z nejvýznamnějších plodů středověké církve, to jsou univerzity, kde jsou pod papežskou pravomocí, to znamená, že do nich nemůže zasahovat ani místní městská rada, ani místní král, ani místní biskup, že mají svoje vlastní zákony, volí si svého rektora, ten má také soudní moc nad studenty a učiteli, kteří jsou vyňati z toho normálního právního řádu. Takže ta svoboda univerzit, a kde se hledá pravda, formou svobodné diskuse. Tohle je také jeden plod středověkého křesťanství a středověké církve. A tyhle ty všechny věci, ta papežská revoluce, a která potom uvedla do pohybu i různé další prvky emancipace vůči té politické moci, je podle některých autorů, například Zakárii, s důležitým momentem v dějinách svobody. Tady začíná pluralita západu. Tady na rozdíl a tady začíná ten zásadní rozdíl mezi západem a východem, protože na východě byzantské říši stále vládne cezaropapismus, neboli spojení duchovní a politické moci. Dědicem tohodle Byzantína je potom Moskva s tím názorem první Řím, druhý Řím byla Konstantinopol, třetí Řím je Moskva, i Četvrtovonět. A to tam platí do dneška. Takže tohleto spojení, Východ nikdy nezažil tohleto jasné rozdělení moci. A ten cezaropapismus, ten určitý druh totalitarismu, je něco, co má své kořeny v tom byzantinském pojetí křesťanství, na rozdíl od toho západního, které začíná tou papežskou revoluci 11. století, která vedla k tomu, že na sněmu ve Wormsu si císař a papež rozdělili určité pravomoci v rámci jedné civilizace. To nemá obdobu v žádné jiné světové civilizaci. A trvalo to určitou dobu, pokud trvalo středověké christianitas. A také to mělo jeden efekt, že tahle ta emancipace té duchovní moci a církevní autority vlastně stvořila svým způsobem nerada ten sekulární svět. Že tady vznikly také sekulární univerzity, sekulární sféra, či začátek něčeho sekulárního, co se trošičku odlišuje od toho náboženského, to je tady někde v tom evropském středověku. A také to bylo neseno tím, že tenkrát se církev pochopila jako eklézia, jako zvláštní instituce, která reprezentuje náboženství a není totožná ani se státem, ani s národností. Tohle je strašlivě důležité. Tohle to nemá obdobu nikde jinde, když se mluví o jaksi oddělení náboženství, oddělení církve od státu se chce zavést také v islámských zemích, tak je to naprostý nesmysl, protože tam není žádná církev. Žádné jiné náboženství nemá analogii církve, to znamená instituce, která reprezentuje náboženství a je jasně oddělená od státu a jasně oddělená od národnosti. Proto také církev začala hrát tu roli globálního hráče už od pozdního starověku, středověku. Pak nastává veliká změna těmi náboženskými válkami po reformaci, kdy se to západní křesťanství rozděluje na katolický a protestantský tábor. Je tam ještě taková strašně zajímavá linie těch, zvláště těch evropských křesťanských intelektuálů, jimž prototypem je Erasmus Rotterdamský, kteří se nějak nemohou úplně stotožnit s těma dvěma bojujícími tábory a chtějí vytvořit nějakou třetí cestu křesťanství. A chtějí někde zakotvit. Určitou dobu se snažili v Čechách, v rudolfínských Čechách, potom v rané anglikánské Anglii. Ale nikde se jim to úplně nepodařilo. Do téhleté linie patří svým způsobem Komenský, který také, byť byl biskupem jednoty bratrské, tak byl člověkem, který trošku přerůstal to konfesionální rozdělení svým myšlením. Potom tenhle proud, když vlastně není akceptován ani jeden z těch táborů, svým způsobem velmi ovlivní osvícenství. V době těch náboženských válek přichází Hobsova politická teorie. Je třeba oddělit panovníka od náboženství a vlastně tu státní sféru od náboženství. A tehdy se na jednu stranu byl ten pokus, který poznamenal velmi evropské dějiny, zejména naše dějiny, při Vestfálském míru v Minstru v roce 1648, se ty bojící tábory dohodly na zásadě cuius regio eius religio. Koho je země, toho bude náboženství. Vedlo to prostě k tomu, že z českých zemí byli vyháněni nekatolíci, z Anglie byli vyháněni katolíci. A tohle ta zásada způsobila mnohé zlo, ale byla nesena tím prostě zabránit těm náboženským válkám. Cuius regio eius religio. A pak je ta Hobsova teorie prostě oddělení. Panovník musí být nad těmi konfesemi. Z toho vznikla slavná zásada oddělení církve od státu. Oddělení náboženství od politiky. Tohleto svým způsobem dlouhou dobu dobře fungovalo. Zatím byl velmi dobrý úmysl chránit svobodu církví od absolutistického státu a na druhé straně chránit občanskou společnost před vlivem dominantní církve. To rozdělení, oddělení církve a státu mělo samozřejmě různý charakter a má dodnes různý charakter. Ve Francii měl charakter vlastně represivní vůči církvi, protože to byl výsledek francouzské revoluce a zápasu vlastně těch antiklerikálních laických sil proti církvi. Pak tam byly ještě různé peripaty až do Dreyfusova procesu a tak dále. Takže tam nastalo to oddělení vlastně vítězstvím toho laického státu nad církví. To byla zatlačena co nejvíce z toho veřejného prostoru. V Americe je také model oddělení církve od státu a docela jiný. Ten je přejímý vůči náboženství. Ten říká ano, první dodatek americké ústavě, že není možné, aby jedno náboženství získalo privilegované místo ve státě, ale je třeba vytvořit svobodný prostor pro všechna náboženství. Čili tam je to, tam je to neseno tím, ano, náboženství, církve jsou nesmírně důležité pro život společnosti, třeba je obecně podporovat, osvobodit je od daní a tak dále, ale je třeba zachovat tu pluralitu a svobodu. Čili tohleto je ten americký model. Pak existuje například německý model, kde je to kooperační model. Stát s církví v mnoha oblastech kooperuje. V oblastech zdravotnictví, školství, armády a tak dále. Existují kaplani, kteří pracují na těch úsecích, jsou také placeni státem, stát si je vědom téhleté pozitivní služby církví, podporuje ji, ale je tam určitá nezávislost. Není možné, aby církve mluvili do zásadních politických věcí, když mají svobodu slova. Není možné, aby stát manipuloval ten vnitřní život církve a tak dále. Zdá se, že ten německý model je pravděpodobně nejšťastnější. Dnes tahle ta myšlenka oddělení náboženství a politiky modelem oddělení státu od církve podle mého názoru přestává fungovat. Přestává fungovat proto, že v té postmoderní společnosti církve ztratily monopol na náboženství a stát ztratil monopol na politiku. Že náboženství je dneska daleko živější a dynamičtější element, než byl v minulých staletích. Všeobecně se mluví o návratu náboženství a tak dále. Já mám určitou výhradu. Já si myslím, že nejde o návrat náboženství, to je spoustu knih, Gottlieb Beck a tak dále, ale že jde spíš o transformaci náboženství, že náboženství neustále nějak transformuje a dneska jsme svědky několikeré transformace náboženství, a to byla jiná přednáška, transformace náboženství na jedné straně do politických ideologií, na druhé straně do spirituality. V třetí oblasti je ohromné proměny v moderní teologii, v dialogu s postmoderní filozofií a vědou a tak dále. Ale to, co a ta velká dynamika náboženství dneska je něco, co ale na co vlastně ani ty náboženské instituce nebyly dost dobře připraveny. Takže dneska ty nejdynamičtější proudy, nejrůznější ta charismatická hnutí a tak dále, se vlastně pohybují, jak si překračují ty hranice církví. Církve zdaleka nemají monopol na náboženství. A stejně tak politika, už daleka není jenom národní politika, ta důležitost těch národních států prostě klesá, že v té globalizaci je třeba jiného modelu, politika stále více bude nesena jinými nositeli, existují vedle politických stran a státu nová občanská hnutí a tak dále, která vnáší do politiky zase nový rozměr, takže i stát ztratil monopol na politiku. Čili ty fenomény politiky a náboženství se budou setkávat nějakým úplně jiným způsobem, než to bylo dosud. Je třeba proto promyslet nějaký nový teoretický model. No a mimo ten křesťanský svět, nebo ten svět poznamenaný křesťanstvím, protože kulturně Evropa je křesťanská, i když je unavená v té oblasti církevního náboženství, tak v těch ostatních oblastech to už vůbec nelze uplatnit. Ten pokus, jak si podpořit jakési oddělení státu a náboženství podporou těch sekulárních diktátorů, že v mnoha muslimských zemích docházelo k tomu, že tam přišli diktátoři nebo autoritativní politici, jako byl Reza Pahlavi, jako byl Saddam Hussein a tak dále. Ti sekulární Atatürk v podstatě, ti sekulární diktátoři se snažili sekularizovat ty muslimské státy represí islámu. A člověk chápe, proti čemu jsem ráněný. Nicméně to byl neúčinný pokus. Tyhle ti diktátoři, ty sekulární diktatury tam všechny vlastně zklamaly. A vyvolalo to novou ofenzivu politického islámu. Začalo to Chomejního revolucí v Iránu, ale pokračovalo to dál a dál, až do toho, čeho jsme dneska svědky. Takže tam, jak si uplatnit ten klasický model, dost dobře nejde. Samozřejmě, a předpokládám, že k tomu se dostaneme třeba v debatě, teď tady o to, jestli jde o politizaci náboženství, anebo o sakralizaci politiky. Já mám pocit, že je spíš o to druhé. Že to, co dneska vidíme, to, jakou roli hraje náboženství v politice. No, má to různé podoby. A je třeba si být vědomý toho, že náboženství je hluboce složitý, mnohovrstevný, ambivalentní jev. Prostě mluvit o náboženství je dobré, je špatné, jedno náboženství je dobré, jedno náboženství je špatné, to může říkat člověk, který je naprosto ignorant v té oblasti. Náboženství se strašně vyvíjí, strašně proměňuje, o náboženství je nutné mluvit vždycky v určitém kontextu. Není možné mluvit o křesťanství jako takovém, o islámu jako takovém. Prostě je to vždycky v určitém kulturně historickém kontextu. V dnešním světě máme celou škálu různých projevů islámu, celou škálu různých projevů křesťanství, často ve velikém napětí. Náboženství v sobě má ten návrat náboženství. Já si myslím, že ono to nikdy nezmizelo, ale jenom se transformovalo a zmizelo z hledáčku té sekulární vědy. Ta prostě uvěřila té teorii sekularizace, náboženství o nějakési vývojové stádium bude mizet, ale ukázalo se, že tahle ta teorie stála na několika předsudcích. Jeden předsudek byl eurocentrický. To, co se momentálně děje v Evropě, tak musí dřív nebo později být na celém světě. Nemusí. Měli před očima jeden druh náboženství, a sice i ti sociologové, kteří často byli hodně protiklerikální, ty klasici sociologie, de facto ale spolkli jakýsi klerikální model náboženství. Když mluví o náboženství, tak měli před očima církve, ale to není jediná forma náboženství. A měli před očima jenom určitou funkci církví a církevního náboženství, totiž roli kontroly společenských norem. Tahle ta role skutečně v Evropě ustupuje. A to neznamená, že ustupuje náboženství jako takové. Ten první člověk, který, nebo jeden z prvních, který zpochybnil tuhle teorii sekularizace, o které dneska se všeobecně opouští, byl německý sociolog Thomas Luckmann ve své knize Invisible Religion. Říká, ne, náboženství nemizí, ono se privatizuje. Ono z té veřejné sféry jde do té soukromé sféry, rodinné sféry a tak dále. To byla pravda po určitou dobu. V Čechách je to do jisté míry pravda pořád. Ale poté přišla opačná teorie, jejím hlavním proponentem je významný americký sociolog Jose Casanova, který říká, dneska jde o deprivatizaci náboženství. Náboženství se znovu politizuje, a to v obrovské škále. Jedna taková kniha, která na tohle to upozornila, stala se celosvětovým bestsellerem, byla kniha francouzského sociologa Gilles Kepla, který především odborník na islám. Boží pomsta. Revanche Dieu, boží pomsta. a vyšel taky česky. A ten analyzuje návrat náboženství v obrovské škále. Věnuje se především tedy těm monoteistickým náboženstvím. A podívejte se, jako roli začíná. V 70. letech 20. století ta liberální demokratický model dospěl do určité krize. Najednou se ukázal, ten sekulární liberální model řadu věcí nedovede vyřešit. A najednou náboženství se znova nadechla a vracela se do politického prostoru. Vracela se americký protestantismus, třeba v době Reaganově, že a dneska znovu ten takový ten pravicový religious right. Ale v izraelské politice velmi silný vliv konzervativních náboženských proudů. Ve východní Evropě pod vlivem Jana Pavla II. Spoustu křesťanů a katolíků se angažovalo proti komunistickému režimu. A pak samozřejmě celý ten problém islámu. Ukázalo se, že ty politické aktivity nábožensky inspirované jsou v celé politické škále, od krajní pravice po krajní levici. Od těch religious right, americké náboženské pravice, až po národně osvobozenická hnutí v teologii osvobození, po ekologická hnutí inspirovaná nábožensky, po spoustu lidskoprávních aktivit inspirovaných náboženství. Katolická církev ve 20. století se velmi výrazně zasloužila o pokojný přechod od autoritativních režimů k demokracii v řadě zemí. Ať to byly autoritativní režimy pravicové nebo levicové. Ať to byly Filipíny, ať to byla Argentína, ať to bylo Chile, ať to bylo Španělsko, ať to bylo Portugalsko, ať to bylo Polsko. No všude tam se církev velmi silně angažovala a velmi silně se zasadila o to, že přechod od autoritativních režimů k demokracii proběhl pokojně. A celá řada křesťanských aktivit lidskoprávních vstoupila do politických konfliktů v Africe a tak dále. Tohle je ta bezesporu pozitivní role. Víte, vždycky je třeba vidět, jak ty negativní, tak ty pozitivní. Ve všech velkých náboženstvích je nějakým způsobem určitý ohromný potenciál k tomu, aby byly školou jednak v oblasti, že učí lidi překonávat sobectví. Pak, že učí lidi zvládat pudovou oblast, zejména půdy agresivity. A pak, že učí lidi spolu žít nějakým způsobem ve spravedlnosti. Tyhle ty zásady jsou nějak obsaženy ve všech těch velkých světových náboženstvích. Ve všech těch velkých světových náboženstvích je tedy ohromný pozitivní potenciál, ale je také ohromný potenciál energie, která může být zneužita. A to, co, když jsem mluvil o tom návratu, tak já říkám, to náboženství se jenom vrátilo do toho hledáčku těch sekulárních vědců, kteří si ho nevšímali. A teď mu tedy znovu věnují pozornost. On se ani tak nevrací, on tady byl vždycky, proměňuje se, ale teď si ho zase začínají sociální věci a média zase všímat. Mnohdy bez náležitého porozumění, bez náležité znalosti kontextu. Mně se zdá, že jedna věc je také to, že někdy ty sekulární politici jaksi automaticky začínají používat s náboženskou retorikou a náboženské symboly. Zdá se, že když někdy lidé potřebují vyjádřit nějaké strašně silné city, tak ten sekulární jazyk k tomu není schopen. Takže začnou mluvit prostě o něčem božském, ďábelském, ale tahle ta slova nejsou neutrální, ta jsou nabita obrovským psychologickým potenciálem, sahajícím hluboko do nevědomí lidí. Takže v okamžiku, kdy můj politický nepřítel už není jenom protivník, ale to velký satán, ne? Tak se situace mění, protože s velkým satanem není možné rozumně diskutovat. Že jestliže je to říše zla, tak jako mnohé mosty jsou spáleny. Že ta náboženská rétorika je obrovsky silná. Ty náboženské pojmy jsou nabity obrovským emocionálním obsahem, jestli jsou zaváděny do politiky, a to mnohdy dělají ti sekulární politici. Takže že Trump mluvil, že ta Hillarová je satan, že ona je devil. A jako když se tohleto začne používat, tak to je hodně nebezpečná hra. A takže já si myslím, že leckde jde o, spíš o sakralizaci politiky. I v tom případě toho radikálního islámu, tak to myslím, že právě Zakaria, který má velice dobré komentáře v Respektu vždycky, tak ten říká, víte, ono nejde tak o to, že by se náboženští muslimové spolitizovali, ale že ti političtí se prostě začali sáhnout k tomu náboženskému. To není tak, že ti lidé jsou tak strašně náboženští, až to vede k tomu, že vezmou pušky. Naopak to jsou ty lidi, kteří si hrajou s těma puškama, ale potřebují ještě nějakým způsobem probudit, získávat lidi a vypůjčí si tu terminologii náboženskou. Celá řada těch lidí, kteří se angažují v tom islámském státu, vůbec nejsou věřící lidé, vůbec nerespektují základní pravidla islámu. A představa, že toto je islám. Islám jako takový je nebezpečný. A jako ono to přeroste, když tady budeme mít těch muslimů hodně, tak to určitě přeroste do toho, že se z nich stanou. To by se mohlo stát za určitých okolností, kdyby byli stále takto napadáni, kdyby muslimové stále říkali, stále slyšeli, že jim politici typu Trumpa, Zemana a jak tyhle ty všichni jmenují, říkali, že je to nebezpečné, že islám je škodlivý, nebezpečný a tak dále. No tak to je přesně to, ti to lidé přesně nahrávají těm islamistům. Teďka tohle to jsem velmi rád, že to řekl ve svém projevu nový tajemník OSN. Jestli se bude takhle napadat generálně bez rozlišování islám, tak lidé, kteří to dělají, tak naprosto splňují zadání těch islamistů, protože ti chtějí těm všem tomu 1,6 miliardy muslimů říct, podívejte se, ten Západ nás nenávidí. To není pravda, my jsme proti extremistům, džihadistům, jsme proti islámu jako takovému, ale jestliže těm všem muslimům se bude říkat, podívejte se, ten Západ vás nenávidí, no tak samozřejmě mnozí potom řeknou, to je pravda, že tak asi mají ti islamisté pravdu a budou se spíš připojovat k nim. Si budou napadáni všude, že tady jestli budou konvičkovci házet prasečí hlavy před mešity a tak dále, tak mohou dosáhnout toho, že se ti muslimové, s kterými tady vedeme dialog a jsme ve styku a jsou velmi otevření, že se skutečně zradikalizují. Takže tohle je strašně nebezpečná věc. Ano, ve všech náboženstvích je také určitý potenciál, který je možné použít k negativně k fanatismu. Je pravda, že vzhledem k historickému vývoji u některých náboženství je lehčí je zneužít, než jiná. Křesťanství prošlo osvícenstvím, přijalo prostě určité zásady až na některé okrajové sekty, tak ty velké církve, zejména katolická církev, přijali prostě zásadu tolerance, náboženské svobody a tak dále. Tam asi dost dobře nelze sfanatizovat k nějaké nepřátelské akci. V židovství také prošlo podobným vývojem, i když existují radikální skupiny v Izraeli a tak dále, také, které nemají daleko fanatismu. Islám má v tomto smyslu určitý historický handicap, protože tam nenastalo něco, co je analogické osvícenství, totiž ten princip, kterému hermeneutický princip, už budu končit, že je třeba, když zacházíme s posvátnými texty, tak je třeba je číst v určitém historickém kontextu. Nemůžeme je chápat jako něco, co bezprostředně spadlo z nebe, ale co se vyvíjelo v nějakém historickém kontextu. Tohle je naprostá zásada moderní křesťanské teologie, je třeba hermeneutického přístupu, je třeba rozlišovat, co jsou ty věci, které oprážejí poměry před 2000 lety, že na těch mlčích církví a tak dále. A co jsou ty věci, které mají stálou hodnotu, které souvisí s těmi základními principy etiky. Ale v islámu pořád převažuje ten výklad, ano, Korán je dar jako takový z nebe, že není vytvořen lidským umem a proto je třeba ty věci brát doslova. Samozřejmě jsou dneska už různé proudy v islámu a naštěstí i na té velké univerzitě Al-Azhar, které říkají, musíme přijmout aspoň to stanovisko, že mluvili Bůh Mohamedovi a prvním muslimům, tak mě mluvil způsobem, aby oni tomu rozuměli a to způsobem prostě přiměřeným tehdejší době. My musíme také rozlišovat, co patří k tehdejší době a co má pro nás závaznost. Celá ta role teologie je vlastně hermeneutická, tohle to rozlišovat proti tomu primitivně fundamentalistickému výkladu. Že? Vždycky říkám, Biblii je možné brát buď doslova nebo vážně. Buď doslova nebo vážně. No, vážně to znamená s ní určitým způsobem kriticky pracovat. Doslova znamená primitivně, že takhle je to napsané a takhle to bude. Takže ten princip hermeneutického zacházení s těmi svatými písmy, ten je dneska v islámu ještě stále menšinový. Uvidíme, jestli se prosadí, protože všechna ta svatá písma jsou prostě světy, mnohovrstevné světy, kde můžete najít cokoliv. Jo? V islámu můžete, v Koránu můžete najít nádherné pasáže, naprosté zákazy násilí, ale můžete tam najít taky ty hrozné citáty. No, je jasné, když jsou prostě dvě skupiny, které citují vždycky jenom to jedno. Že? Ti nepřátelé toho islámu mají těch pár hrozných věc, že ty pořád opakují. Zase ti muslimové, a teďka jsme zrovna seděli minulý týden tady ze zástupci muslimů, se říká pro Boha, jako nesnažte se jít jenom tou apologetickou, že budete jenom zase citovat jenom ty krásné věty, že musíte si mít vědomi, že je tam obojí, stejně v Biblii, že můžete najít zejména ve starém zákoně hebrejském byly strašlivá místa. Když ty lidé, kteří říkají, jak ten Korán je hrozný, tak to mohou najít velmi podobná místa Biblii. A i určitá místa v Novém zákoně, která by se takto také dala vysvětlovat. Tak mírně nejsou, ale dala by se také takto vysvětlovat. Takže prostě není, každé náboženství je zneužitelné. Je iluze, že ta východní náboženství jsou jaksi imunní vůči tomu. Ve jménu buddhismu na Ceylonu se dějí některé různé věci a tak dále. Takže ono v tom každém náboženství, samozřejmě uměrně tomu historickému vývoji, historickému kontextu, jsou jak ty velmi pozitivní faktory a důležité pro civilizaci a lidstvo, tak ty, které mohou být zneužity. No, takže ten nějaký, a ten, teďka, jaký by mohl být ten budoucí vývoj, a tím teda už skončím. Víte, mě hodně inspiroval, jsem poznal ve Spojených státech takový institut, který se zabývá semidiplomatickou rolí těch, čemu říkají face-based societies, ty společenství budovaná na víře. Říkají, oni mají, mohou mít velice důležitou semidiplomatickou úlohu, protože ty církve a náboženské společnosti mohou se hrát obrovsky důležitou roli tam, kde sama diplomacie a přímá politika zasáhnout nemůže, ale co má své politické konsekvence. To je například určitá prevence právě té nenávisti a konfliktu, anebo léčení společností, které prošly nějakou destruktivní, dramatickou obdobou. Tohle jsem velmi živě zažil v v jižní Africe, kde po pádu apartheidu z církve, a nejen církve, ale i sociální pracovníci, psychologové, si uvědomili, že prostě ta společnost je nemocná, prožila něco hrozného, teďka se musí smířit a nejde ty lidi, kteří páchali ty hrozné věci za toho apartheidu, všechny zavřít a odsoudit a popravit, takže oni dělali takové shromáždění, kde třeba ty lidi, kteří se provinili, museli se setkat tváří tvář s těmi, na nich se provinili, a slyšet ten jejich příběh. A něco takového se vůbec u nás nestalo po konci komunismu. Že? Tam najednou, já jsem strašně rád, že nedošlo k nějakému věšení na lucerny a honu na čarodějnice, ale došlo k druhému extrému, prostě tak. Já jsem byl disident, jsi byl konfident, jsi oravno, že pomenuje to. A to taky nejde, jo. Ty zapomenuté, vytěsněné věci mokvají. Jo. A tady právě ty církve se snažily, a mohou tady mít obrovskou úlohu, v tom, když po pádu takového režimu zůstanou lidi, kteří se provinili. Ale teďka je jim třeba nabídnout taky nějakou cestu pokání. Jo, to, že k tomu patří uznat tu svoji vinu, přiznat jí, omluvit se, nastoupit nějakou cestu určitého pokání, určitou cestu. A pak nakonec ten člověk, který se provinil, může být ještě daleko hlubší, než ten, který jenom tak jako po povrchu se nikde nenamočil. No, jsou lidi, kteří velmi trpěli a prahnou po pomstě. Že? Tím je třeba říct, to nejde, že jo. Je třeba se učit odpuštění. Jsou lidé, kteří velmi trpěli a jsou tím traumatizováni a nechtějí už vůbec se angažovat v nějaké občanské sféře. I s nimi je třeba duchovně a morálně pracovat. Čili ten morálně duchovní uzdrava společnosti po těch strašně důležitá věc, to politika sama neudělá, protože ta semidiplomatická rovina těch náboženských společností nějakým způsobem předcházet, pokud možno těm konfliktům, hledat nějaká řešení, kontakt, že, a potom léčit ty důsledky. To jsou velice důležité úlohy a třeba americká diplomacie má tuhletu zásadu, že vždycky americký ambasador ví o lidech, kteří mohou tuhletu roli v těch společnostech hrát a že jsou tady instituty na spolupráci s tou face-based societies, které hrajou velmi důležitou politickou úlohu, ale tam ty normální instrumenty té mocenské politiky nemohou nic udělat. U nás si myslím, že jediná tak, co vidíme jako hodně pozitivní, bylo třeba to angažování křesťanů v česko-německém smíření. Já si pamatuju u nás na křesťanské akademii s Ackermanngemeinde, s společenstvím těch vyhraných sudeckých Němců, jsme měli každý rok rozhovory, kde jsme slyšeli ty příběhy, že jo, kde jsme opravdu tam padaly ty ideologické obrázky a slyšeli jsme příběhy lidí, že viděli jsme, tam rostlo přátelství, rostla tam důvěra a rostly tam potom myšlenky, které inspirovaly jednak tu výměnu dopisů mezi biskupskými konferencemi, což byla analogie té slavné výměny dopisů mezi Polskou a Německou biskupskou konferencí, a pak se dostali do té česko-německé deklarace. Takže třeba to, že dneska, že tady komunisti 40 let strašili sudeťáky, šlechtici a preláty. Že? Tak, já znám lidi ze všech třech oblastí a jsou tam strašně fajn lidi ve všech třech. Ale to byli ty strašáci, že klasičtí, ale u spoustu lidí to do dneska v těch hlavách je, že takže, ale třeba to trauma vůči sudeťákům, že tam jsou nějaký strašně zlí lidi, kteří tady chtějí všecko zpátky a tak dále, to nějak vyprchalo, že ten protiněmecký afekt je do značné míry české společnosti pryč. Tam myslím, že církve sehrály určitou roli, ale měli to udělat v daleko širší sféře, protože také po té revoluci, že, kdy byly velmi vítány a očekávány, co přinesou, tak se příliš soustředili na ty své instituční problémy, na budování těch svých starých struktur a trošku ztratili ze zřetele to, co jsme už připravovali a o čem jsme mluvili i v té době komunismu, že mají přijít spolu zodpovědnost za stav společnosti jako takové. Že? A to ne ve smyslu nějakého mesiáše přicházejícího ze zhora, ale těch, kteří sami pracují na vlastní obnově a tím solidárně vytvoří nějakou alianci s lidmi, kterým jde o to, že jak si kultivovat tu morální biosféru demokracie. Vždycky říkám, demokracie to není jenom určitý politický systém. A nespočívá jenom v zavedení institucí. Demokracie je určitá kultura vztahu mezi lidmi. Demokracie může přežít jenom v určité morální biosféře, kde lidé uznávají určité hodnoty. Tam, kde společnost není dost dělaná, neuznávají se zásadní hodnoty, lidé se nenaučí spolu komunikovat na bázi důvěry, což je základ občanské společnosti, tam prostě se demokracie neujme, i kdyby tam byl parlament 200 politických stran a já nevím co všechno. Takže tady si myslím, že je třeba také ta role náboženství, aby nebyli jenom někým, kdo hájí své vlastní instituční zájmy, a kdo si je vědomo spolu zodpovědnosti za tuhle tu předpolitickou, nicméně politicky důležitou dimenzi společnosti. Děkuji vám.